Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holseth og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt I frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberaleren.no og kjør debatt! Hei og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus og
Ole
T. Holseth in the house. Ja, Ole, I dag har vi en litt spennende episode på gang.
I dag en ekte sosialist her.
Ja, hei til deg, Per Eidar Karlsen.
Hei på deg, hei på dere.
Jo, takk for at du kom med. Du da kommunistrepresentant I Sandefjord Arbeiderparti.
Det stemmer.
Ja. Du, hvor lenge har du vært politisk engasjert?
Vet du hva, det så lenge jeg kan huske. Altså, hvis engasjement, hvis du med det tenker altså, interesse for politikk da.
Ja.
Jeg jo født I 73, jeg husker veldig godt disse debattene mellom Gro og Kåre, ikke sant? Mm. Og jeg har liksom alltid vært interessert I den biten der, og det å sitte og se på det som for en tiåring kan fortone seg dørgende kjedelig, altså en partilederdebatt, ja, ja. Det synes jo jeg var fascinerende, ikke sant? Johan Jakobsen og alle disse, altså da på 80-tallet, tidlig 80-tallet, ikke sant? Allerede det der, så blir jeg veldig fort opptatt av dette her og engasjert.
Men var du påvirket av foreldre, eller kom du av ditt eget lyst?
Den gangen så kan det godt hende jeg var det, for nå skal jeg komme med en liten innrømmelse. Det jo det at på 80-tallet så var jo jeg, altså heia Kåre. Jeg var jo det.
På grunn av mor og far?
De har alltid stemt til høyre, og jeg lurer på om Fremskrittspartiet også.
Så, du fortsatt I ungdomsprotesten din, liksom?
Ja, jeg familiens sorte får, ikke det? Neida. Og jeg var jo faktisk medlem av Sandefjord Unge Høyre. Jeg var jo faktisk til og med et kjapt tur innom styret der I, tror jeg, I 1989.
Ja.
Stortingsvalget 89, da husker jeg vi kjørte rundt grytidlig om morgenen med flyers da, og legge opp I...
Så du har aldri vært innom AUF der, tror jeg?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det, altså. Men så begynner jeg å... Ja, så det jo studier og litt sånt etter hvert når jeg kommer oppover I året. Og det klart at studietiden min påvirket meg nok veldig til å, skal vi kalle det, skifte side da, rett og slett.
Ja. Når meldte du deg inn I Arbeiderpartiet?
Du, det så sent som I forkant av kommunevalget 2015.
Wow.
Men jeg har jo stemt Arbeiderpartiet før det, ikke sant? Men for å komme på liste, for jeg ville jo veldig gjerne inn I kommunestyret, ikke sant? Og sånn. Og da må du jo være medlem av partiet, naturligvis.
Ja, han sier seg selv. Hvis ikke du fritt jo Frank Gundersen og stille for FRP, så...
men så engasjert du hvorfor noe så usexy som Arbeiderpartiet? Altså liksom, den der gnistrende greia, den forbinder du litt mer med MDG og SV og Rødt?
Jeg har blitt litt gammel mora også, kanskje den konservative siden av meg. Nei, altså vet du hva? For meg så var det naturlig med Arbeiderpartiet, fordi jeg må arrestere deg litt, min gode mann Holseth, med at jeg ikke sosialist, jeg sosialdemokrat.
Ja, jag gjort på
sig. Ja, jag vet det. Men jag har heller inte lagt skjul på varken inåt i partiet eller till alla väljare med mina alla de som stämmer på mig och sånt. Jag tillhör nog jag vill själv definiera mig som på alltså vänster sida I Arbeiderpartiet för Arbeiderpartiet är ju om inte akkurat på meningsmålingen nå, men vi är ju stort sett det största partiet I Norge och det partiet vill ju nödvändigtvis ha väldigt många stora interna alltså inte splidigheter men det vill vara olika intresser I Arbeiderpartiet favner väldigt brett och där har de och där har vi olika flöjer som alla andra partier och jag definierar mig som en röd Arbeiderpartimann.
Men jag vill gripe fatt I det där för jag kallar dig socialist du kallar dig socialdemokrat ja. Och mitt problem eller kanske det egentligen ditt det är ju att jag inte klarar att se helt skillnaden för min definition den ligner väldigt på den som Milton Friedman hade I sin tid och det var att han tog utgångspunkt I vad är Karl Marx ville jo han ville ju att staten skulle på något sätt förvalta allt som var av eier alltså eier alla produktionsmedel I princip skattefolk 100% och så fördela det behov efterpå. Men och I det norska samhället så gör staten det I 59%. Alltså 59% av BNP är det staten som förvaltar detta landet. Ergo är den norska staten 59% socialistisk. Ja, men det... når man socialist och når man socialdemokrat
ja,
din,
ja, det, jo men alltså jag är ju inte marxist, inte är kommunist och jag är heller inte tillhängare av att vi ska ha en planekonomi och att staten ska äga absolut allt. Sant? Det är jag inte. Jag hejar på privata initiativ, jag hejar på det privata och jag känner att vi är avhängiga av privata bedrifter. Åpenbart är vi det. Alltså det är ju inte något det är inte lura på det. Men jag har stark tro på fellesskapet. Och jag menar att vi är starkare än jag. Vi löser ting bäst I fällskap. Stora, alltså samfund byggs I fällskap, inte en och en nässekonger runt omkring. Så för mig så är det viktigt med fällskapstanken. Jag på lik linje som dere så är jag upptatt av lokala initiativ, dugnadsånd. Lokala föreningar och så vidare.
SF, lokala rockband.
Ja, alltså helt med på det jag. Men så är jag inte, jag är inte så röd som SV, liksom. Eller så har jag meldt mig I SV. Det är någon forskjeller där och det som på en måte nå går jag lite vidare
ja, men alltså vi hoppar fram och tillbaka inget problem
det som på en måte som är lite sån irritationsmoment nå men det också är lite med den där polariseringen som och där menar jag kanske att dere nu säger jag dere alltså men alltså de på högra sidan det är liksom definierar liksom alla då från Arbeiderpartiet och vänster utöver på den traditionella skalan alla de då är socialister ja. Da har du liksom lagat en bås där sån Och det som plager mig lite är att då får du en sån här och särskilt nå med ytterpartierna då som partiet rött och sånt som att jag kan ha sympati för I enkelsaker.
Men inte ta till öppnan för att marschera liksom.
Nej men jag tror nog inte.
Eller man kanske fjärna den nu
tror jag. Ja, och det är klart att mitt stora problem med rött blir ju att de då inte tar ut ordet kommunism, ikke sant, i partiprogrammet.
Han prövade ju sist, men blev ju nedstämt av Moxnes.
Det... Och jag har stor sympati för Moxnes, jag också, det är inte det. Men poängen då är att då blir det en sån här Det blir jo sånn der kannibalisme på venstre sida, og det det vel kanskje litt også på høyre sida, men da blir det en sånn der, du får en sånn polarisert partiskala også, hvor at, som jeg også veldig enig I Støre, for det var jo før forrige valgkamp igjen, stortingsvalgkamp, hvor han snakker da til Moxnes, som står helt ytterst på sida, og så kaster han dartpiler inn på Støre. Som Støre sier, ja, men du må ikke hive på meg, vi er på lag, du må hive den over meg og inn på høyre sida. Så det är lite sån här när alla då på vänster sida. Nu brukar jag också ett sån dikotomi då höger vänster sida, men när alla då på den sidan blir socialister. Hvis de får den märkelappen då.
Ja, vi är ju ett parti med liberalisterna, hvor de faktiskt jag vill ju säga si att det är en höger sideman. Men I partiet liberalisterna så är det ju debatt.
Ja,
att det räknas höger vänster sida för ett parti som liberalisterna.
Ja, det har jag fått med mig och det har ju på något sätt varit lite det har jag syns varit lite
spännande.
Ja, det är det för att jag sitter ju och alltså jag läser mycket politik och så men det jag också gör jag läser också meningsmotståndarna för att bruka det ordet då ja. Sina inlägg och sina partiprogram för att när jag ska debattera när jag ska snacka med väljare och inte minst snacka med andra från andra partier jeg må jo vite hva de står for.
Ellers, ja, ja, det synes jeg en veldig fin egenskap.
Ellers så blir det vanskelig for meg å, ikke sant? Mm,
derfor du en morsom Facebook-motstander, men jeg skal prøve å gi det litt rand fra...
Vi trenger ikke bli så hissige på hverandre som dere pleier å bli til vanlig her, for det et rolig, auditivt program hvor man skal nyte og respektere og kose oss.
Ja. Jo, vi ikke så hissige, det bare det at vi har vel en cirka 200 meter lange tråd eller noe sånt. Ja, ja,
ja. Mange utropstegn.
Men jeg vil tilbake til den der at den norske staten forvalter 59% av brutto produkt. Mm. Vi får en tykkere og tykkere lovbok. Vi har en hev med forskrifter. Vi har stadig noen nye offentlige ansvarsområder som det offentlige mener at det veldig viktig. Og så hovedanliggende, sånn som jeg ser på Arbeiderpartiet, det at vi må ha mer såkalt solidaritet. Da. Dere kaller det solidaritet. Jeg mener det veldig mye tvang og det ikke solidaritet, men jeg skal kjøpe den for diskusjons skyld. Og så sier jeg at det et av de største problemene i Norge, det de økende forskjellene. Mm. Og det det jo bare en måte å redusere forskjellen på, det vi også beskatte de som skaper verdier enda mer, og da eventuelt gi noe mindre til. Men, og, så dere liksom ikke fornøyde, dere blir aldri fornøyde. Gerhardsen, da snakker vi om altså, et arbeiderparti som forvalter 25% av BNP, og nå det 59. Nei, dere ikke fornøyde. Og det derfor jeg tenker at ordet sosialist ikke brukt egentlig som et skjellsord. Det i mitt hode da, så det en realitet.
Ja, det kan jo være. Ja, altså, det der med å beskatte, altså jeg mener jo det, at den progressive linja vi har i Norge i dag, nå tenker jeg på inntektsskatt da, naturligvis, den synes jeg bra, og jeg mener at jo mer du tjener, jo mer skal du skatte. Og det gjelder jo åpenbart meg selv også, naturligvis. Altså, jeg er lærer i den offentlige skolen, så jeg blir aldri en rik mann. Men jeg har så jeg klarer meg, og jeg vet at når jeg skatter inn, så går det til noe fornuftig. Så vet jeg at dere setter jo fingeren på en del ufornuftige ting der ute, og det klart at det kan nok sløses rundt omkring. Jeg skal jo ikke se bort ifra det, og jeg skal ikke stikke hodet i sanden som en struts på det. Men altså, saken at for meg så det viktig med et sterkt offentlig helsevesen som gir gode tilbud til alle, uavhengig av lommeboka di. Det samme gjelder utdanning, vi snakker kanskje litt om det etterpå. Altså, jeg er veldig for en del sånne løsninger, hvor at det på disse store, tunge tingene, det skal ikke bety noe hvor mye penger du har i forhold til helsa di, for eksempel. Så og der mener jeg at vi godt kan, også der kan vi godt skru opp skattetrykket noe, altså.
Vi har jo et annet system som vi egentlig ønsker, så det jo diametralt motsatt, men også i det systemet som vi snakker mye om, vi skal hoppe videre nå, men det med Schweiz, det jo det at alle skal betale, og de som faller utenfor dekker staten, og det fortsatt mye, mye billigere, sant? Så at alle får en premiumservice likevel, så det jo liksom vår alternativ til at alle skal sitte der. Men du, bare hoppe litt inn i politiske spørsmål her.
Ja.
Du sitter jo da som kommunestyrerepresentant i Sandefjord. Hva får du bidra til av samfunnsendring, føler du, gjennom å sitte i et kommunestyre i Sandefjord? Hva tenker du din oppgave? Hva kan du utrette?
Jeg tenker at den viktige, altså nå jeg en opposisjonspolitiker i Sandefjord. Og jeg tenker jo det at veldig mye av de store, tunge beslutningene som fattes i Sandefjord kommune, det opplever jeg det allerede vedtatt på bakrommet av budsjettkameratene. Men, så jeg må jo på en måte som opposisjonspolitiker, jeg må tåle å tape en del slag, ikke sant? Men, så mener jeg også at en opposisjonspolitiker, og det spiller jo enten du på høyresiden eller venstresiden, som opposisjonspolitiker så fyller du allikevel en ganske viktig demokratisk rolle. For du skal synliggjøre alternativer for velgerne. Og å være en opposisjonspolitiker, og hvis du skal og forhåpentligvis være en dyktig opposisjonspolitiker, så presser du hele tiden posisjon til å ta hensyn. For en posisjon har alltid en innebygd, et innebygd ønske om gjenvalg, ikke sant?
Ja.
Slik at, at den politiske situasjonen skal bli dynamisk, og den skal på en måte være levende, da, kall det det, så må du hele tiden være på, og det opposisjonens rolle det, i et demokrati. Så får jeg gjennomslag for mange hjertesaker i Sandefjord kommune?
Sånn, det tror jeg ikke.
Nei, jeg gjør jo ikke det. Men jeg gir meg ikke, for jeg personlig tror at Sandefjord kommune ville vært en bedre kommune med en arbeiderpartiledet koalisjon. Men det men da vi jo inne på selvfølgelig altså politisk overbevisning og det
sånn. Ja, selvfølgelig så det jo ulikt.
Så og da jobber jeg for det og da må jeg være synlig og tydeliggjøre mine forslag, mine tanker om bedre løsninger.
Om 5-10 år frem I tiden når de kommer I Arbeiderpartiets kommitté og spør vil du være nummer 1 på stortingslista I Vestfold.
Vet du hva? Jeg har alltid jeg skal være så ubeskjeden så skal jeg si jeg har alltid drømt om å være stortingspolitiker.
Ja. Det lov å si,
men jeg har jo kanskje innsett at det toget etter hvert også ikke bare har forlatt perrongen, men befinner seg I en annen kommune nå.
Hallo. Vi har jo hatt senest I dag en episode vi la ut som jeg kalte noe med selvfølgelig skal det plass til pensjonister I politikken. Det lenge igjen til du pensjonist, Per Eidar.
Ja.
Og det her, det betørte jo vi sist, bare for å ta den lille biten der da, fordi at... Det var jo Karl Ivar som ville satse på tredjeplassen til FRP I Oslo, og så kom jo Erling La ut og sier at det idiotisk slipper ungdommen til, og så begynner jeg og Ola å prate litt om det. Ja, men det jo ikke noen pensjonister på Stortinget, så vi har ikke et problem. Selvfølgelig skal det være plass til alle.
Ja da.
Ung som gammel.
Ja da, ja, det jo naturligvis enig I. Nei da, men jeg har ikke noen ambisjoner. Altså, jeg har alltid hatt lyst til å være det.
Ja.
Men igjen, ikke sant, det går litt tilbake til innledningen min, med at jeg har alltid bare vært veldig fascinert av valg og politikk.
Ja.
Og derfor jeg studerte ikke sant, altså statsvitenskap og historie og alt det. Og en ting liksom politikken I seg selv, verdivalgene dine, hva du mener og sånt, men også... Ja. Og så hele det, skal vi kalle det sirkuset rundt, da, ikke sant? Altså partilederdebatt, utspørringer, valgnatt, da, det var jo andre som nikket seg fra Ole, ikke sant? Så,
altså, jeg skal innrømme en ting der som helt absurd. Til tross for at jeg egentlig ikke har vært politisk aktiv på, nå går jeg sikkert 20-25 år, inntil den måneden der da dro meg ut av hyet, så har jeg hver gang I valg, så sitter jeg til morgen og følger med på alle tall. Og vet du hva det syke der? Det ikke nødvendigvis bare politikken, men jeg blir så fascinert av statistikk og tall. Altså. Så jeg sitter og ser bare tallet opp av det, og pluss og minus her og der og sånn.
Mandatfordeling
og alt. Ja, det en game I seg selv nesten.
Altså, andre liksom så på melodien.
Grand Prix.
Jeg ser på valg. Ja, sant, og Ole nikker. Og det en sånn ting jeg må bare skyte inn. Nå blir det veldig sånn hyggelig prat her. Men,
ja, men det lov.
Det en sånn ting, altså, for vi satt jo I kommunestyret, Ole og jeg, frem til...
2019,
ja. Og når du veldig politisk engasjert da, så nå får jeg bare snakke for meg selv, men jeg identifiserer veldig fort de personene som, altså, som du føler en kommunikasjon med, som du føler, altså sånn som Ole.
Andre politiske dyr, rett og slett.
Ja, altså, vi har jo på en måte for lengst bare latt det bli med, altså vi har bare blitt enige om at vi på forskjellig, altså vi I forskjellig politisk galakse.
Jeg skal akkurat si ordet galakse også, det var bra at du dro ut
men, men vi jo det. Men jeg opplever også en gjensidig respekt, altså begge to jeg opplever det, altså jeg opplever, begge kunnskapsrike, begge veldig engasjerte, vi opptatt av politikk, vi opptatt av samfunn. Historie kan vi, altså vi kan snakke tilbake om ikke mange århundre, men altså vi henter tilbake ting, og det så jeg veldig fort I Ole, og så det klart at Ole har jo vært en markant figur, og han har jo skrevet noen innlegg, og jeg jo ikke nødvendigvis enig I de, men jeg blir allikevel tiltrukket til...
Han vet å fyre, så det greit.
Jo da, men jeg blir allikevel tiltrukket av... det politiske da, ikke sant?
Engasjementet. Altså,
ja, ikke sant? Og der fant jeg tonen med Ole, følger jeg da, fant jeg tonen med Ole veldig fort.
Ja, men det vil jeg si at det gjensidig, fordi at greia jo at med en del andre politikere, så har jeg følelsen av at de nesten litt sånn fotballfans-tilleggere, ikke sant? For du kjenner jo til den analogien I og med at det liksom sånn, ja, du kan skifte kone, men du skifter aldri fotballag og så videre.
Mm.
Og da tenker jeg på de som liksom så glad I Senterpartiet at selv om Senterpartiet svinger I alle mulige rare retninger, og mener det ene dagen, en ting en ene dagen, og fire år etterpå noe helt annet, så støtter de det liksom uansett.
Ja, da de jo supporterer egentlig bare, og ikke politisk bevisst.
For meg det helt fjernt.
Men du, apropos det der engasjement.
Ja.
For du, som du nevnte nå I sted, at du jo lærer.
Mm.
Og du ser jo veldig mange unge mennesker. Hva tenker du på en måte det vi voksne må gjøre? For jeg jo litt bekymret for det her, det manglende interessen for politikk blant ungdom. Jeg har jo den eldste min jo 20 år, og på valget sist så fikk jeg faktisk nesten alle dem til å stemme på liberalistene, men de visste ikke hva det var, ingenting, og ikke, det var bare noe som jeg klarte å lure ut til dem, men det engasjementet, hva vi voksne må gjøre for å begynne å vekke det til liv?
Jeg tror at vi må gjøre dem oppmerksom på hva politikk for jeg tror veldig mange unge egentlig opptatt av politikk, men de vet ikke selv. Nei. Altså, de vet ikke helt hvilke knapper og strenger de skal spille på, og de vet ikke helt at Och ja, detta är ju faktiskt politik. Alltså då är vi helt ner på såna väldigt enkla ting, alltså det kan vara mangel på tillbud, det kan vara en fotbollsbana som plötsligt kom upp eller som inte blev byggd eller alltså det kan vara manglande fritidstillbud. Det kan vara många många olika ting som de egentligen inte reflekterar över är politik då.
Och vad ska vi vuxna göra för att få dem igång då?
Ja, jag tänker ju det att
pizza och öl och fest.
Nej, men jag men alltså engagera så snack med ungdomen, alltså ja. Lytt till dem och hör på vad de faktiskt har att si och vad de är upptagna av. Alltså jag skönjer ju alltså ett kommunbudget och kan bli lite kan virka lite för mycket då för en 14-15-åring. Men alltså på skolorna så prövar vi ju vi har ju samhällsfag och vi men vad ska vi vuxna göra? Nej, alltså vi måste kanske bör vi ge dem ett talerör. Alltså jag vet ju vi har ju ett ungdomsråd. Det har ju varit diskuterat detta med och försöksordning på att sänka stemmerättsåldern och sånt. Där är ju jag lite då har jag blivit så gammal så att jag är lite på gärdet. Jag vill nog kanske sagt att för 10-15 år sedan så vill jag nog bara sagt yes. I den stemmerett ned på 16 år, og i dag, så jeg vet ikke. Men jeg tror jo for eksempel at hvis du senker stemmerettsalderen, nå går jeg inn på det da, som et tema, men altså, hvis du senker stemmerettsalderen, så har jeg en idé, jeg har ikke testet det vitenskapelig, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg har bare en sånn teori om at jeg tror det fløypartiene som tjener på det. Jeg tror det småpartiene, jeg tror det MDG, jeg tror det Rødt. Liberalistene kanskje, altså jeg tror FRP, altså jeg tror det litt de som på en måte vil, altså disse gamle, tunge, grå, som du kalte dem, altså Høyre, Arbeiderpartiet, altså jeg usikker på om de får en sånn, men når det sagt, AUF gjør det jo kjempebra i skolevalg.
Ja.
Så kanskje snakker jeg mot bedre viten der.
Men problemet med dem at ikke de har inntekt. Altså, andre velger over 18 år, de fleste av dem har jo inntekt.
Jo, men
de føler på kroppen når det en regjering som gjør feil valg. Da.
Ja, det kommer an på hvor mye penger de har, da. Men da går vi inn på en annen. Ja. Da vi inne på en annen debatt igjen.
Men og nå spør jeg dere begge to, da, men siden du som lærer, da, så tenkte jeg å kaste inn der. Har ungdom egentlig, for at man jo bekymret for den utviklingen, men trenger man egentlig det? Har ungdom egentlig noen gang vært interessert i politikk?
Jeg tror det var mer synlig før. Men igjen, det blir jo bare mine observasjoner. Det betyr jo ikke at det landsgjeldende, men det klart at når jeg på 80-tallet og sånn, ikke sant? Når jeg da gikk på barne- og ungdomsskole og etter hvert videregående, altså, da så jeg flere høyrebøttens, det var noen palestinaskjerf, det var litt, altså, det var en litt annen, men det var jo kanskje den måten man uttrykte seg den gangen. I dag har vi sosiale medier, vi har, og jeg tror nok altså sånn miljøbevegelsen, ikke sant? Altså, vi har jo Jeg tror nok ungdom opptatt av det. Thunberg for eksempel, altså om man enig eller uenig, det får nå bli så sin sak.
Men... Ja, men det ikke politikk, det en sak. Jo, men det blir en sak, det jo ikke politikk da, når det bare en sak, tenker jeg da.
Jo, men det jo en politisk sak.
En sak, ja.
Ja, ja.
En politisk sak,
jo, men da de, jo, men altså de som gikk med Palestina-sjef da, som var opptatt av altså, Midtøsten-problematikken, ja, det jo...
Ja. Så en sak,
veldig, ja. Ja, det jo en veldig kompleks sak, naturligvis, ja, ja. Men det blir jo... Det ikke sikkert de heller var veldig opptatt av distriktspolitikk i Norge.
Nei,
ja, der jeg litt enig med deg. Men jeg mener at jeg tror du kunne sett en interessekurve som var parallell med økonomisk utvikling. Fordi etter 1994 så har vi vel knapt nok hatt en virkelig økonomisk nedtur i Norge. Vi hadde 2008, men i og med at det da ble pøsa inn en masse milliarder, så greide man å dempe det. Samme med 2014. Det var liksom så kortvarig, men vi hadde en ganske solid nedgang fra 87 til 94, og den tror jeg at vekket veldig mye interesse, og så hadde du tilbake på 80-tallet, vi hadde en dårlig periode 79, begynnelsen av 80-tallet der. Gro Kåre var jo, det var jo stort, det var virkelig stort.
Ja, det var det.
Så jeg tror at koronahøsten som kommer til neste år, sjansen for at vi da har en del sinte mennesker som ikke synes det har vært gjort nok for å dempe virkningen av korona, den tror jeg til sted. Jeg tror kanskje vi kan få et engasjement som større enn på lenge.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Skola utdanning.
Ja.
Vi må snakke om det, fordi at du jo lærer. Ja, takk, ja. Og her tror jeg, altså, både vi som liberalister og du som arbeiderparlament har felles interesse, fordi jeg tror vi vil ha stor endring I skolen, begge to. Hva tenker du?
Jo, jeg vil jo ha det, og bare for å ta den som en innledning, altså skolepolitikk I Sandefjord kommune var jo den ene saken som gjorde at jeg...
Ja, for det har jeg glemt å spørre deg om I sted. Hva var det som gjorde at det ble akkurat det? Nei, da har du jo
avslutt det svaret. Man går jo på skolen og sutrer, og så det en... kollega, eller tidligere kollega av meg som var Arbeiderpartipolitiker her I byen.
Så sa jeg, men så gjør noe da.
Ja, han sa, ja, men så slutt å sitte her da, og sutter om det, og drekk kaffen din. Meld deg inn og begynne å gjøre noe.
Ja, det var et godt råd faktisk.
Ja, da tenkte jeg, ja, men vet du hva, ja, det skal jeg gjøre. Så det var noe det. Jeg vil jo aldri, det mye bra I norsk skole, altså. Vi må bare før vi liksom begynner å kritisere, så må vi også få med oss det. Det veldig mye bra I norsk skole. Altså, min mening. Det må vi bare ha... Først som en sånn åpning. Men jeg mener jo, altså min store bekymring, det den stadige, hva skal vi kalle det, pedagogiske vingeklippinga som foregår på skolene. Hvor lærere mer og mer blir funksjonærer, de mister alt pedagogisk slingringsmål, for å kalle det det, I klasserommet. Og du serveres disse IKEA-pakkeløsningene som det ble skrevet om I avisa her. Jeg helt enig I den kritikken der sånn. Det liksom en ting, hvor at lærerne mister all pedagogisk frihet. Den retningen der, den jeg veldig bekymret for. Jeg jo tilhenger av fellesskolen. Det sier seg selv, jeg jo arbeiderpartimann.
Men du ikke imot alternativer? At det finnes alternativer?
Nei, men jeg mener at den norske fellesskolen, den bør ha rom for alternativ, altså ulike, eller altså, vi må innse at det ikke et A4-menneske der ute.
Nei,
og da kan du heller ikke skreddersy noen ting.
Men der så rart, der jo ikke du sosialist. Det jo det å være liberal.
Nei, for jeg mener at det innenfor, det må, altså jeg vil ha det innenfor fellesskolens rammer.
Ja, men ble det rødgrønne, da den rødgrønne regjeringen styrte, ble skolen I Sandefjord noe bedre da?
Ja, det var noe I hvert fall før New Public Management inntok rådhuset her I byen da. Så det var I hvert fall før den store, eller I hvert fall I begynnelsen der. Det som skjer altså, I norsk skole I dag, når at du allokerer mindre og mindre penger går inn I skolen. Mer og mer penger går til administrative ting.
For skolebudsjettet med øker vel hvert år, men ikke på riktig vis da.
Det nok en mye bedre, riktigere måte å si det på, ja. God presisering. Men Så skal du være klar over at når jeg da ble aktiv I Sandefjord på grunn av Sandefjordskolen,
ja.
Så det jo også sånn at det veldig mye Sandefjordskolen lovpålagt fra sentralt hold som ikke vi kan gjøre noe med. Ja. Og der også ligger mye av byråkratiseringen. Så det jo ikke sånn at man bare byråkratiserer I Sandefjord kommune
på rådhuset, nei.
Nei. Det også viktig å si. Men, altså, jeg opptatt av fellesskolen, fordi jeg mener at fellesskolen en fantastisk fin plass for ulike mennesker fra ulike sosiale lag, ulike grupperinger I samfunnet å møtes. Vi ser I Sverige, jeg vet dere har en helt annen mening her, og det respekterer jeg, men du ser I Sverige altså, et sosialdemokratisk land, der har man jo privatisert ut av ville, altså I Sverige. Og det ser man konsekvensen av I dag, med økt segregering.
Men jeg mener jo her, du sier at du vil at det skal være plass til alt og alle I fellesskolen. Jeg sier at det det ikke I dag. Det ikke det I dag. Fordi alle skal lære det samme tid. Altså det så styrt, og med barn som sendes inn fra dem 6 år, kanskje noen 5, sånn som mine var 5, fordi hun følte sent på det, så det altså, vi så ulike I den fasen der og ditt og annet, og så begynner det å bli bekymringsmeldinger for at du kan ikke det innen det tid, så kan du likevel bli ingeniør 10 år etterpå. Sånn. Ja. Så det ikke plass til alle, min oppfattelse.
Nei, og da kommer du inn på målstyringen, som ble vedtatt her I Sandefjord kommune, som etter min mening har løpt fullstendig amok.
Men det vanvittig mye bedre å være sosialdemokratisk lærer I Porsgrunn, som arbeiderpartist?
Sosialdemokratisk lærer? Jeg er upolitisk I klasserommet.
Ja, okay, det. Jeg trekker den tilbake, men det bedre å være lærer I en typisk arbeiderpartikommune I Norge?
Altså, det kan ikke jeg svare. Altså, det vet jeg ikke, men altså, jeg vil anta at... Altså, for det første, da, tilbake til det jeg sa, at veldig mye av byråkratiseringen I norsk skole, det skjer jo fra sentralt hold. Så det uavhengig av om det Støre eller Erna som sitter ved makta I Stortinget, så dette ting som faller ned, og som kommunene må forholde seg til.
Vi gjør uansett noe feil. Vi en av de som bruker mest på penger, men skår ikke spesielt høyt I Europa og så videre.
Da. Nei, men så har vi heller ikke skårt noen, altså disse PISA-testene da, som det veldig ofte refereres til. Vi gjør det jo ikke noe bedre der nå enn vi gjorde da. Den gangen hvor at det ble ropt store...
Jeg ser det, men minus og minus her blir ikke nødvendigvis pluss.
Nei.
Nei.
Men nei da, overhovedet ikke. Men jeg mener da, altså igjen da, tilbake til dette med fellesskolen, men at innholdet I skolen, nå jo fagfornyelsen, den har kommet nå. Mm. Den skal implementeres nå fra høsten, og det holder vi på med I disse...
Hva det for noe?
Nei, fagfornyelsen. Nei, altså da har vi...
At dere skal bli mer utdannet?
Nei, eller? Det en ny, altså den nye læreplanen da,
okay.
for norsk skole. Okay. Altså du hadde jo kunnskapsløftet 2006, ikke sant?
Men da hadde jo Støre, jeg har fått mer respekt for Støre hvis han hadde sagt nettopp det at vinner vi valget så skal vi gi makta tilbake til rektorer og lærere.
Ja,
hører ikke han si noe sånt.
Det jo ikke mange ukene siden eller mange månedene siden han faktisk var ute I media og han tok et oppgjør med akkurat dette her med det jeg da kaller for new public management, det jeg kaller for altså målstyringen.
Ja, men mener du at han vil gå inn for en norsk skole som gjør at han, Framnes så satser de mer I den retningen og på Haukerud sånn og at vi får fritt skolevalg.
Det jo opp til den enkelte kommunen å bestemme, men vi kan jo sende signaler fra sentralt hold nedover.
Ja, men jeg har ikke hørt at Støre noen gang har vært positiv til det.
Ja, han tok oppgjør med...
Ja, men hva vitsen med å gi rektorer mer makt til å differensiere sin skole hvis det ikke fritt skolevalg?
Ja, da det jo på neste runde da, med fritt skolevalg. Da kommer jo den, jeg regner med det.
Fritt skolevalg, sin kjappeste,
fritt skolevalg, jo, men altså fritt skolevalg reiser en del problemstillinger, og det har vi diskutert mange ganger på Facebook, Ole. Fritt skolevalg, da, jeg skjønner jo hva som ligger I det. Men hva gjør du da når, altså ta den skolen jeg jobber på, der det cirka 500 elever, pluss minus. Rimelig fullt. Det ikke plass til veldig mange flere. Hva gjør du hvis det 600 da, som søker dit?
Du klarer ikke å gjøre noe med loven som sier at du har rett på plass på den skolen som ligger der nærmest. Så det et puslespill, og veldig mange vil bli nektet å velge skole.
Og hvilke kriterier skal du da gå etter for å nekte? Er det førstemann til Mølla som gjelder da? Eller?
Det må være det samme prinsippet som I barnehagen, ja. Der har du jo også ventelister, og det førstemann til Mølla. Eller om
Men
de
for tar, ikke gå inn I den hete poteten her da, bare for å si det som jeg tror, for vi skal rekke noen saker til også I badstuen her. Det veldig stor tro på. Jeg jo halvt finsk, jeg egentlig mer finsk, litt på pappas side også. I Finland, det ikke lekser, de legger inn masse leketid. Altså, de danner et annet grunnlag, og de skårer på disse PISA-testene mye bedre enn oss da. Jeg har veldig tro på heldagsskolen, fordi barna kommer hjem til utrolig ulike sosiale forhold. Naboen her for eksempel, ikke så god i norsk, skal lære sine barn. Få det gjort på skolen. En time ekstra, ferdig med det. Jeg sikker på at vi hadde skåret så sykt mye høyere på alle de her testene da.
Ja, altså, altså når du kommer til, altså, når du snakker om Finland, man snakker altså lekser for eksempel, står ingenting i opplæringsloven om at man skal at lekser skal være, at lekser obligatorisk i Norge.
Da ble jeg arrestert, det trodde jeg faktisk var en del av pakken.
Nei.
Så hvorfor det ingen som tør å teste ut det da?
Jo, men det det. Jo da, det mange skoler som gjør det.
Er det?
Ja.
Ja, du lærer, du bør vite det bedre.
Jeg ikke noen guru her, men altså, det mange, jeg har hørt noen podcaster, blant annet Lektor Lommedalen, tror jeg en sånn, det en sånn fin podcast som jeg har hørt på noen ganger.
Okay.
Der tok de opp det, der var en skole i Bergen for eksempel.
Hvordan men altså, ble evaluering av det? Eller har de ikke kommet så langt?
Jo, der, den rektoren som jeg hørte på der da, sa at her har vi god erfaring med dette her. Men altså, leksefri, det betyr ikke, det, jeg hører jo på podcastene deres, fordi jeg synes det artig da, og jeg, som sagt, som jeg sa i sted, jeg liker å sette meg inn i hva andre står for, ikke sant? Det må jeg. Og da var det en gang jeg reagerte, for da snakket dere om venstresideskolen, eller altså Arbeiderpartiskolen.
Kumbaya-skolen, ja.
Kumbaya-skolen. Da måtte jeg, og det er ingenting kumbaya.
Jeg skal si beklage for den.
Nei, jeg humret og lo, men så var det sånn, søren, der skulle jeg vært. Men altså, det ingenting kumbaya med å ikke gi lekser. Fordi det forskjell på lekser, altså i den tradisjonelle forstand, ta med hjem, men det hjemmearbeid. Men altså heldagsskole, du kan sitte og jobbe skole på, altså, fram til klokka 3 eller noe sånt, hvor du har en pedagog, du har en faglærer som der med elevene. Det sosial utjening.
Jeg 100% enig med deg, og jeg har jo produsert 4 barn, og et av dem, hun formelig elsket lekser. Og så har vi et annet barn som det rett og slett jeg ser ødeleggende. Mm-hmm. Og det jo derfor jeg mener at vi må ha ulike typer skolemodeller som passer for den enkelte, akkurat som sko og klær og alt mulig, så vi forskjellige. Vi passer ikke inn i samme...
Neida, men det er ikke noe som skulle tilsi at en lærer ikke kan... Altså, en lærer kan si at men da dropper vi lekser for deg i en periode, men du gjør arbeid her og litt sånn. Og så det ingenting som, det ikke noe ulovlig i det.
Nei, altså, jeg fikk jo i den periode, vi skal gå videre til neste sak da, men jeg fikk jo, i jeg er i risikogruppe, jeg går på immundempelsmedisin med koronagreier nå, og når jeg var hjemme, og så var det snakk om jeg skulle tilbake, så prøvde jeg å snakke litt med skolen da, for at jeg kunne få sånn sykemelding så at jeg ikke skulle slippe, men legen var litt tvilsom, for hun syntes at det var veldig bra for datteren min å være sosial også. Og da ble jeg enig med skolen at ok, hun skal få en belastning som gjør at du ikke må hjelpe for tett nå. Av frykt for smitte og sånn. Så litt tilpassningsdyktig er den der, det skal de ha. Men jeg bare mener at alt må endres totalt. Altså det skal ikke dras noe hjemmearbeid. Vær gjerne lenger på skolen, men ikke dra noe hjem, for da kommer du til ulike sosiale forhold. Sant? Så enkelt er det bare det. Det er veldig simpelt. Også.
Jeg er jo egentlig enig, men da, der også får du jo, du har en sånn flipside på den også, da, for at du skal gi tilpasset undervisning til alle elever. Det nedfelt i opplæringsloven. Og hva med en elev da som du nevnte da, Ole, for eksempel den ene din, hvor at som jeg elsker lekser, gi meg mer, jeg vil jobbe mer. Da kan ikke du si at nei, nå har du fått nok, så nå, sant?
Selvfølgelig ikke, de må også få muligheten til å få mer.
Ja.
Du, vi skal ha 2-3 saker til før vi runder av, så vi hopper videre fra skolen, for vi kommer jo til å invitere Preda tilbake, vi.
Helt klart.
Hva tenker du om Rød-Røds mulighet i det kommende stortingsvalget? Tror du, fordi det også snakk om at kanskje Erna blir en setter ny rekord når vi står inn på nytt igjen, sant? Ja. Lengst siden ever, så hva tror du skjer? Du ser det kula.
Ja, det her synes jeg så artig å sitte og spekulere i, for det så mange muligheter, ikke sant? Jeg krysser jo naturligvis fingrene for en AP-seier der, men det klart at på venstresiden, for å kalle det, vi har noen utfordringer her nå. Altså, vi har jo da, det ser ut til nå er det jo lenge til valget enda, men det ser ut til at vi kan være avhengig av MDG og Rødt.
Det er større sirkus enn det Høyre-regjeringen har i dag, spør du meg altså. Og jeg prøver å være objektiv.
Jo, men så har Støre også vært veldig klar på at det uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå inn i en regjering med Rødt og MDG. Det har han vært veldig klar på. Og da har du jo et spørsmål, eller da er det et spørsmål som Rødt og MDG må stille seg. Ikke sant? Vil vi da på den siden av politikken, i hvert fall Rødt, men noen ganger også MDG, vil vi være med på å gi Erna 4 nye år? Eller vil vi da sette inn Støre, som vi tross alt nærmere og har større påvirkning på, men fortsatt ikke være i regjering med? Mm. Ja? Så det vil jo være et dilemma for Rødt og MDG også. Jeg tror at det mulig å få til et regjeringsskifte, hvis Rødt og MDG, nå avhengig av om de kommer over og under sperregrensene, naturligvis, men jeg tror at det mulig å få til en Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV-regjering, støttet av Rødt og MDG.
Altså, jeg tror jo, nå skal jeg si kula da, fordi at nettopp med klima og masse forskjellige typer ting, jeg tror at både Rødt og MDG flyger langt over 4%-grensene. Mm-hmm. Vi snakker ikke KrF og Venstre som har slitt med å holde seg over. Tipper de blir på 5-6% begge, og da blir de store spillere i Stortinget. Dessverre så begge to sirkusparti. Litt sånn som det vi kommer fra, FRP, som også har periodisk sirkusparti. Nå hadde vi jo Ketil Solvik-Olsen her. Hvis han et sirkusparti, så han altså en 50 års gammel direktør, for han så redelig ordentlig som grann til å forbli. Dessverre, de sirkuspartiene, altså det skaper Tivoli.
Jo, men de må jo også forholde seg til, skal vi kalle det, parlamentariske
spillere. Nei, det ikke mitt inntrykk av alle de bestandige.
Nei, kanskje ikke, men skal de bli, skal de ha noe som helst innflytelse på en rødgrønn regjering, så må de jo det, så får de heller ta sirkuset på kammerset på bakrommet.
Det tror jeg ikke.
Vi får nå se. Jeg velger jo å håpe da at de får til det. Mm. Men så er det artig, sånn på, eller det er interessant da, sånn på høyresiden også, fordi nå ligger jo både KrF og Venstre, de har jo ligget konstant under sperregrensa ganske lenge.
Ja, når man berger seg hver gang ved valget, og ikke noe mer, sant? Kun ved valget, sant?
Nettopp, de har en sånn unik evne, og det nok noe taktisk stemmegiveri her, ikke sant? Ja. Det nok noen høyrevelgere som da gir KrF en stemme, eller Venstre. Og det klart at hvis du får de over sperregrensa, og så tror jeg var jo en av de som håpet FRP ikke skulle gå ut av regjeringen da.
Ja, nå har de sjansen til å vokse litt igjen.
Ja, det nettopp det, ikke sant? Og det klart, da blir det noe helt annet igjen. Og jeg må jo si at jeg overrasket, men...
Altså, det jo stor forskjell på et FRP på 10% og 18% ja, og i telemandat, altså.
Jeg tror FRP har mistet litt evnen til å vokse, for folk husker at... Ja, de husker hvor lite de har fått det, for å si det sånn. Og jeg tror at hvis jeg skal se inn i krystallkula...
Ja, du skal få være med du, Ole, vær så god.
Så vil jeg bare se på arbeidsledighetstallene. Fordi at akkurat nå så er det ingen som legger skyld på...
Ja, mener du at det blir et protestvalg da, er det det du mener?
Jeg tror vi kan få et valg for første gang på fryktelig mange år som handler om økonomi, økonomi, økonomi. Ja. Og hvis Erna og Co. putter inn så mange milliarder på veiprosjekter og Innovasjon Norge og all verdens greier som de liker å sløse penger på, så kanskje de klarer å takle dette her. Men jeg litt rann i tvil. Jeg synes de har taklet både korona dårlig, og jeg savner en pakke som setter sving på ting.
Men det du snakker om der, Ole, det er jo litt sånn keynesiansk, klart ikke jeg sier det riktig bestandig, som veldig mange land i hele Europa driver å benytte seg. Ja, det er ikke bare norske.
Høyre tyr alltid til keynesiansk
Ja, det betyr for de altså, bruker penger. For ja,
motkonjunktur. Ja. Motkonjunktur, ja. Og de bygger jernbaner og bygger veier, for å si det litt sånn overlevet.
Men det er ikke unikt for Norge, det var det som poenget mitt.
Ja, jeg hadde jo drømt om at en såkalt blå regjering, eller hva det nå de er for noe, hadde satt i gang med, ja, kuttet arbeidsgiveravgift en periode, noe inntektsskatt, altså at det var noe som gjorde at du virkelig fikk lyst til, og at alle de gründerbedriftene som startes opp lykkes i større grad. Det er jo 60% som går kunk i løpet av første året. Men vi ser jo ikke tegn til det, så det skal bli veldig spennende å og da taper de, og da tror jeg MDG og Rødt vil elske å sitte og være vippepartier i forhold til Støre. Ja. For første gang så vil de føle at de har en ordentlig, ordentlig innflytelse. De må huske på at de har aldri vært i den situasjonen før. Aldri.
Ja. Det som jeg tror blir spesielt, vi skal gå videre på en... Det går litt i flytelig tråd, vi skal gå videre, men det jeg tror da som blir avgjørende her da, er jo hvor står vi under valget i korona? Altså, kommer folk seg, eller tør folk å gå og stemme? For det kan også gi utslag. Hvis vi får veldig, veldig lav valgdeltagelse, så blir det gir alltid utslag i en eller annen veien, tror jeg. Og da snakker jeg i fløypartier. Ja. Det er jeg ganske sikker på.
Ja, vi får jo nummer en da, håpe at vi har en vaksin inn den tid, men kanskje må man forsøke andre måter, altså digital stemmegivning da.
Ja, det er det jeg tror, men det har vi snakket om før, at ja, men hvordan kan man vite at det er du, at ikke noen står med pistol mot hodet ditt og sånt.
Ja, jeg tror det er et bedre alternativ enn at det ikke blir noe valg på lange, lange tider, liksom.
Ja, det tror jeg. Per-Eidar, hvordan skal vi bygge broer mellom ulike politiske synspunkter? Altså, hvordan skal vi få en verdighet i debatten som jeg personlig mener er i ferd med å gå helt gærent? Internett har blitt en ren trollfabrikk. Internett har selvfølgelig vært bra for politikken, for folk kan google litt, kan finne ut av ting, men det har jo gjort debattklima helt jævlig. Hvordan skal vi klare å bygge broer mellom ulike synspunkter?
Ja, hadde jeg hatt svaret på det, så hadde kanskje en
eller annen Nobelpris
kommet min vei. Men altså, jeg tror det aller første, altså det handler om respekt for meningsmotstanderne dine.
Mm.
Det handler om å forstå, ta inn over deg, at selv om at du brenner for en ting, samme hvor mye, så vil det være andre mennesker som har et annet syn enn deg, men de kan fortsatt være hyggelige mennesker, ikke sant?
Mm.
Og så er det det med, du er jo inne på det med Facebook og sosiale medier og keyboard warriors, ikke sant? Mm. Det er veldig enkelt å sitte bak en skjerm og lire av seg eder og galle, men du ville aldri sagt det face to face med den personen.
Nei.
Jeg tror det er noe iboende i oss som ligger der, men som vi må, altså igjen da, nå, det blir veldig sånn lett å bare skive alt opp på skolen, ja, vi må ha mer opplæring og kildekritikk på skolen, ikke sant? Men det er mye jobbing med det på skolen.
Men hvordan løser dere det i ungdomsskolen i forhold til, for det har du helt sikkert vært borti, sånn digital mobbing. Hva er det dere sier til mobberne og offrene?
Altså for det første så er jo dette her nå, og det er jo en av de tingene som er en sånn byråkratisering, men som intensjonen er veldig god med det, altså den nye paragraf 9a i opplæringsloven da, altså mobbeparagrafen da, som ligger der. Der er jo nå, altså nettmobbing er jo også inne der nå, og ikke bare nettmobbing på skolen, men hvis det er ting som kan relateres til skolen, så kan skolen reagere. Altså, hvis du sitter hjemme da, ikke sant? Og det er jo en ting som skolene tar veldig på alvor. Det er det første vi sier til elevene da. Altså, når vi går gjennom altså, skoleregler og alt dette her sånn, så er det veldig fokus. Politiet er innom skolene og har en runde med nettvett, ikke sant? Og fildeling med hverandre og mobbing og alt dette her.
Nå har jeg noe å frykte. Mm. Mine to små barn som begynner på ungdomsskolen om noen år, har jeg noe å frykte? De to største, der var jo ikke noe nett. Så.
Nei, jeg må jo først, altså, vi er veldig flinke i skolen på dette her, men kan vi ta alt? Det er nok en utopi. Men, og her, beklager å si det, men det her er, altså, her må, altså, hjemme. Altså, du som foresatt kan ikke bare kjøpe en smarttelefon til ungen din og tenke at min unge det fikser det her.
Mm.
Følg med. Ha en åpen dialog med ungene dine hjemme. Er de på Instagram, så hiv deg på. Du trenger ikke å vite hva Instagram er engang, men hiv deg på det og legg til datteren eller sønnen din. Følg litt med. Snakk åpent med dem om det. Vær tydelig på en del regler. Vær tydelig. Så ting du ikke ville sagt face to face, aldri si det.
Jeg er litt trua på det der. Det handler ikke om at vi skal være populære foreldre hele tiden.
Nei.
Jeg tror det er derfor vi er for snille i dag. Vi er syrt putter, ja.
Mm. Og vi skal huske på en ting. Når jeg, og det en ting som jeg, som er en av de tingene jeg beit meg merke til når jeg på Blindern skulle bli lærer, så var en professor som stod og sa, nå skal dere snart ut og ha lærergjerninga di. Husk på at du skal aldri, altså som lærer, du skal aldri være instrument for foreldrenes barneoppdragelse. Men så er det klart det at vi har veldig mye med ungene å gjøre i det daglige.
Mm.
Og vi blir jo en del av livet til ungene, i hvert fall for en periode. Vi ser mye, så kommunikasjon med skolen, kommunikasjon, og ikke minst kommunikasjon med ungene deres hjemme, det er fryktelig viktig. Altså. Åpenhet, ærlighet, la de tråkke feil noen ganger, det er altså alle... Hvem er det som ikke har gjort det før? Nei, men ikke sant? Men åpen og ærlig, og forvent at skolen tar tak i ting hvis det kommer opp, for det gjør de. Og det har de en lovpålagt. Altså det er en lovpålagt greie her. Skolen skal ta tak i det. Fra vi oppdager det til det skal tas tak i, så skal, det her står jo nedfelt, så går 5 virkedager. Altså innen det. Det er,
ja, du var jo litt inne på det her da, vi skal avslutte det, men du var jo litt inne på det i svaret, i forrige svar da, fordi at... Jeg sliter jo litt med det her med, altså ikke bare politiske motpoler som ikke respekterer han, det er bare å se hvilke debatter man kan bevitne internt i liberalismiljøet, hvor du blir beskyldt for å være kommunist hvis du bare ser ett ord feil, sant? Det er sånn her helt absurd. Men jeg mener at en stor del av utfordringene som, for å få respekt for hverandre, vi må akseptere at det er mennesker med andre holdninger. Her har vi en trend som er veldig dårlig nå, Facebook, Twitter, Instagram, de fjerner vekk alle de ikke, i går siden, liker. Skjønner du hva jeg mener? Liker. Det er så feil vei å gå, og da ender man opp med et narrativ som bare går i en skjevfordeling, og så lærer man ingenting om det andre. Alle må få lov å ha sine meninger, selv om du ikke liker dem.
Ja,
dette må vi få respekt for.
Ja, og så er det veldig lett i dag. det en tanke som slo meg nå. Vi har ganske lett for I dag å hive seg på et hylekor.
Ja.
Sett deg heller inn I saken selv.
Ja.
Altså, du må gjerne gå rundt og hyle, og skal vi kalle det hate sosialister, eller kalle alle langt ut på høyre siden for rasister.
Klimaforkjemper eller klimafornekter.
Ja. Men altså, uansett hvem det altså, ja vel, du mener det, men les motstanderens argumenter da. Sett deg inn I hva de mener. Du trenger ikke å være enig I det, men les hva de mener. Altså, sett deg inn I det.
Ja,
det fordi I dag så det veldig sånn at det narrativet da, som du snakker om, du hiver deg på. Og så, ja, nå alle de sånn. Sant? Alle de så har du på en måte kategorisert dem med en gang. Ikke sant? Og så uansett så det feil, det negativt. Og så blir personene som mener det, blir da karakterisert på en måte.
Ja, jeg kom på en idé nå.
Sånn som I USA, unnskyld at jeg avbryter, men sånn som I USA, altså meningsmålingene altså ved forrige valg, da, altså Trump-tilhengerne ble jo, jeg kan si mye om Trump, men det skal jeg ikke gjøre nå, men der var det jo veldig, altså meningsmålingene ble jo skjeve, fordi det var veldig mange som ikke tørte å innrømme at de kom til å stemme på dem.
Ja, og det sier de kan bli et større problem denne gangen.
Ja, det kan godt hende.
For nå leder jo Biden enda mer enn det Clinton
gjorde. Ja, og nå leste jeg at Trump har tatt litt igjen da, det så jeg på nyheten her, så det blir også en...
Jeg har en idé her da, og det her har ingenting med liberalisme å gjøre, det bare en personlig idé, jeg på 12 meter igjen, som jeg pleier å si til Ole. For Ketil Solvik-Olsen var gjest hos oss, den ikke kommet ut enda, for det var mye å klippe, så den kommer snart, kanskje rundt skoletiden når du skal, du har jo begynt allerede faktisk på skolen, men for han også sier jo det, og det jo et helt kjent problem, han legger ut en sak, og så begynner folk å debattere, og han sier med en gang, de har ikke lest innholdet, de bare begynner å debattere. Nei. Så hva med en idé om at ikke, du får ikke til å kommentere før du har vært innom og lest og krysset en langt nede, ja, nettopp for å sette deg inn I, hva det som sagt og ment? Folk begynner debatten uten å gå inn I innholdet.
Det synes jeg var en glimrende idé, faktisk.
Ja, men det ikke det?
Jo, men jo, da, det en god idé, for der har man jo brenn. Jeg kan jo bare snakke for meg selv, men det klart at det flere ganger liksom, en eller annen har postet et eller annet, og så ser jeg, altså jeg har ikke klikket på og lest, men jeg ser, ok, der det et eller annet med Siv Jensen.
Ja,
Så ser
jeg... Du drittgjæring med en gang.
Nei, det gjør jeg ikke. Men så ser jeg da hvem som kommenterer. Og så uten å lese saken, så begynner jeg å lese kommentarene. Og så hiver jeg meg på en kommentar. Og så plutselig så driver du og diskuterer ting. Men så det, enten så du faktisk enig med innlegget, eller så du I hvert fall ikke så uenig som du... Altså, da gjør du en... Og den har jo jeg gått I før. Sånn, så det, les saken og sett deg inn I hva det før du uttaler deg.
Godt tips. Vi skal ta siste sak. Det her jo en podcast om liberalisme og frihet. Hva ligger I ordet frihet for deg, Per Eidar Karlsson? Hva frihet for deg? Ja,
det et kjempe...
Det rock og musikk, vet jeg.
Ja da, det et, og litt fotball også. Men ja. det et kjempetema. Og jeg har null problemer med å sette meg inn I tankegangen til en del liberalister, hvis jeg har skjønt liberalistenes synspunkter.
Jeg tror ikke vi heller selv skjønner bestandet.
Nei, men altså, du har et utsagn som heter sant, at min frihet stopper der din begynner.
Ja, den enig. Det jo nesten på kardemommebyloven.
Ja, ikke sant? Men så kommer du inn på en del temaer hvor at dette her blir litt kontroversielt, og det blir litt vanskelig. Jeg tenker for eksempel innenfor religionsfrihet, sant? Det noe vi alle håper, I hvert fall her inne, hegner om. Altså, jeg er alltid selv, men jeg fullt med på full religionsfrihet. Det er vel en selvfølge, mener jeg. Men, hva da når noe religionsutøvelse på en måte begynner å liksom...
Frihetsgrense.
Ja, de begynner å liksom nærme deg den...
Manipulasjon og den type ting.
Ja, men altså, I hvert fall, altså, når din rett til å utfolde og utøve din frihet, religion, når den begynner å begrense min frihet, da har du liksom plutselig en litt sånn der skjør balansegang her. Men så det en annen ting, ikke sant, som jeg elsker jo å filosofere rundt frihetsbegrepet. Er jeg fri før alle fri? Ja, hvis du skjønner hva jeg mener, altså... Kan du egentlig snakke om full frihet da? Og hvis vi skal plutselig begynne å snakke om økonomi oppi alt dette her? Jeg ikke en kommunist og mener ikke at alle skal tjene like mye penger. Og har du jobbet hardt og tjent masse penger, så fortjener du hver krone, by all means. Men I det øyeblikket, det en del, skal vi kalle det, når det blir en del altså I samfunnet, det ting ikke du kan være med på. Fordi at det koster for mye penger. Ikke nødvendigvis for at du vil med ungene dine for eksempel, Jeg tenker jo nå på breddeidrett og det sånne ting, ikke sant? Altså det har blitt sånn kjøpepress, og det så vanvittig dyrt mye av det greiene her sånn.
Nei, jeg kunne ikke være mer uenig,
tror jeg. Det
regner jeg med.
Men du mener i, hva mener du da? For jeg kan skrive under på pengene man bruker på idretten til
det
barn.
Det har ikke noe med saken å gjøre. Poenget jo det at sosialister og sosialdemokrater, de leter stadig etter, kaller loopholes da, i det de kaller for forskjells-Norge. Og jeg mener at forskjeller stort sett bra, det betyr at de som ikke tjener så mye penger, de kan ha som et ideal å klatre oppover. Og det at du nødt til å ta joggeskoa fatt og bli en god løper, for det ganske rimelig å investere i for foreldre uten så mye penger, det ikke noe galt i det. Alle må ikke bli slalomkjørere.
Nei. Men da vi inne på... Nei da, men da vi inne på... Nei, overhovedet ikke. Men da vi inne på dette med frihetsbegrep igjen da. Du født fri? Hvis du født inn i noen økonomiske rammer som du... Altså hvis du... Og da får du plutselig en sånn sosial reproduksjon, og så vi i gang med...
Ja, det kan jeg bare si klart med en gang. Vi, i dagens Norge i hvert fall, der vi ikke født fri. Reguleringer, militære... Ja, kanskje det mindre militære nå for folk flest, men vi ikke født fullt fri i Norge. Det vi ikke.
Ja, men du, nei, men du allikevel...
Jeg hardcore liberalist, så det, ja. Der vi ikke fri.
Men du allikevel... men du jo født med en del umistelige rettigheter. Altså, i det øyeblikket du født, så har du jo en del umistelige menneskerettigheter.
Ja, si det til barndommen min. Si det til barndommen min.
Så det hadde jeg ikke inngående, men...
Nei, men det hele poenget, sant? Ja. Så der hadde jeg mange rettigheter som var borte vekk, så det...
Ja da, ja. Og
det kan bare si kort og godt, fordi at pappa var pokekompis med kommunelegen, pokekompis med lensmannen, sant? Så derfor gikk det ganske greit.
Poenget da, det jo det at hvis det idrett, for det var egentlig du som kastet den ballen.
Jo, det var et eksempel.
Det handler jo om faren din gidder å kjøre deg til treninga, liksom. For noen jo det umulig å bli landslags...
Jeg mener jo kanskje at man kjører ungene for mye på trening. Vi sykler jo til trening og sånt.
Men altså, vi skal runde det, men må jo ikke glemme bort at det fryktelig mange veldig, veldig, veldig gode fotballspillere som kommer fra Afrika som driver og sparker med strikkballer, altså. Så at det ikke mulig.
Neida.
Live the dream.
Veldig mange fra Finnmark også som veldig gode.
Ja, da. Stefanie Hansen, Sigurd Rushfeldt har jeg stått imot mot å tappe 3-2-0 før.
Ja, det tror jeg.
Så Borten Hans Pedersen spiller enda i Alta andre divisjon. Ja. Så det har vært noen da. Så,
ja, men frihetsbegrepet veldig interessant å diskutere. Og
det kan vi ha en skikkelig filosofisk runde på en gang også.
Fordi at jeg skjønner jo at når du begynner å, når du da henter inn så som du sier med altså statlig regulering ikke sant, og en del sånne ting. Altså, ja, vi kan ta noe så trivielt og noe så enkelt som debatten vi hadde om vi skulle ha utvidet skjenking her i Sandefjord kommune, ikke sant? Fra 2 til 3, ikke sant? Noe vi jo ser på det som en sånn...
Det er jo
en
regulering, det er det jo.
Ja, ikke sant? Og det går på din da frihet. Altså hvis jeg har lyst til å ikke skade noen, så må jeg få lov til å gjøre det, ikke sant? Men da argumenterer jo jeg helsepolitisk, ikke sant? Med at alle statistikker viser at økt tilgjengelighet gir økt forbruk.
Det finns undersökelser som säger det motsatta då, ja. Men det är nog sånt det sista jag har hört.
Då vill jag dra fram historier.
Det kostar pengar.
Det är inte Norge som har den längsta genomsnittliga levealdern i världen. De länder som är på topp där sån, det är faktiskt land hvor du kan gå och köpa vin och sprit i supermarknaden.
Men du har också högst nu är vi inne på en annan debatt igen, men vi alltså i Frankrike och Danmark och sånt så har du mycket högre alkoholskador och sånt än du har i Norge.
So what? Det är valg de gör.
På topp der Russland, Irland og Finland. Sånn det. Men vi skal takke deg, Per, for at du stilte opp, for det var veldig trivelig. Og for at ikke jeg skal klippe meg ihjel for å bli ferdig, så skal vi ta runden for i dag, og heller invitere deg tilbake en annen gang.
Da må jeg få lov å si tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit. Det har vært særdeles trivelig.
Ja, og vi gleder oss til du kommer neste gang.
Takk for det.
Ingen tvil om. Og kjære lytter, dere når oss på liberalaften@gmail.com. Dere finner oss på Facebook, Twitter, Instagram, og ikke minst vil vi at dere skal lære daglige nyheter på liberaleren.no. Da sier vi bare takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast-app. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Les også dine nyheter på liberaleren.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.